أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
Não observam o que está diante e atrás deles, no céu e na terra? Se quisermos, faremos a terra engoli-los, ou faremos cair sobre eles fragmentos do céu. Certamente, nisso há um sinal para todo o servo que se volta para Allah.